ēterā raidījumu cikls Sarunas par Latgali un ne tikai, kurā mēs diskutēsim par administratīvi teritoriālās reformas iespaidu uz iedzīvotāju kultūrvēsturisko identitāti. Raidījumu vada Laura Sondore.
Būsit vasali! Mūsu raidījuma cikla šosdienas tēma – Kā jūtās tī Latgulas kultūru iesturiskos teritorijas ļauts, kas jau godim dzēvoja Zemgales plānošanas reģionā? Esam nūbraukušas Krustpili, kur izvaicoju Atašīnas sopju divmotis i Krustpils uz sātoko streisvīnēbas Rūmas katoļu draudžu prāvestu Viktoru Nagli. Naizpalikā repordumus par varakļo nūvada vaicojumu.
Parunosim par pošu Krustpili. Itamā laikā, ko teik, šķāpi lausti gan ar ap tiem pašiem varakļonim, gan ap sēļim, gan ap suitim. Vai Krustpils nasījūtās tai napelnēti damiersta?
Tas jau sen tev sacījies esmu. Patiesībā, nu, teiksim, tā ir visi pīgrīžu vierēba aprenes jautājumam, jā. Visi pīgrīžu vierēba tur kaut kur uz Daugavpils pusi, jā, tur skatās, nu, pīrūbeža Kroslava, jā, Dagdā nustrodoja, tātad pakalpoja, tātad poris godi sanuk, nu, napilni divi, jā. Nu, teiksim, jā, visi tur tā ir brīsmēgi uzsver pīrūbeža. Nu, es tā sacīšu arī, šitien ir pīrūbeža. Bet, lūdzu, šai pīrūbeža, nu, kā lai pasaka, tas ir tas padomu laika montojums, ar ko mēs tagad mēģinām tikt golā. Un tas padomu laika montojums, nu, teiksim, tā ir, visi zina, ka tā tad atjaunoja nātkareibu, bet, nu, vai visas lītas ir atgrīztas taidas, ja tu par pamatu jām par 18. Gada valsts dibinojumu. Līdz ar to, teiksim, tā ir, nu, ja jau nātkarība atjaunoja, tad, ja jau par pamatu jāme tā tad 18. Gada tā tad notikumus, nu, tad vajadzētu tomēr kaut kā atgrīzt atpakaļ to visu viesturisku patīsu biltēbu. Nokūšais variants, mēs te varam teikt ģeopolitiski runot, nu, teiksim, nu, baznīcas vīdūkļa sakūt atkal, nu, teiksim, nu, esat, nu, es esmu prīsteris. Te ir kanoniski, es esmu iekļauts, tā ir tad Rieziknes Aglivnes diecēzī. Jā. Jā, nu, šumā gadījumā nascieši ir Rieziknē Aglivne, bet tā tad Latgula. Nu, teiksim, esot šeit, cik daudz tūs latgalisku tādu zēmju šeit ir palicis, nu, ir kaut vai tie poša pils.
Te ir kā latgalisko zēme pils?
Jā.
Krustpils?
Jā. Es gribu sacīt, te ir latgalisko zēme, lūdzu, vai ne? Nu, teiksim, kaut vai sokot no pašiem tātad kristītēbas īnokšana šeit, teiksim, tādā rītuma izpratnī, jā? Lūdzu, te ir zēme. Pirmo uguns drūšo, pat nasaka tur ķīģeļu, cegeļu vai cementa būve, vai monolīta būve, bet uguns drūšo. Nu, tātad paši jūs saprotit, teiksim, šo terminu uguns drūšais, kas tad cilvēkus nosargoja no uguns brīsmēm. Nu, tad paši viesturi šķetinojot un saprotit, kas ir tos pa brīsmēm bējušas. Ka tomēr tātad vajadzēja šie pils, lai jau te uzceltu, lai jau pēc tam pastovātu, dzēvotu, no jau tikai tāpēc, ka tur kaut kur kādu karavēru garnizonu te ilika, ir tagad vot kaut kādas zemes soka dalēt kaut kā.
Bet karavēru garnizonu te varēja tevi?
Tur te līta, nokošais variants. Nu, tātad tas bija nozēmoja, ka karavēru vīnēba te bija Latgales artilērijas pulks. Nu, dorgī, tātad tas nozēmoja Latgales. Nu, tad vat lūdzu šķetināja tos zēmes, un tos ir Latgales zēmes. Nu, tos nav sēlijas. Tos nav midzemnīku zēmes, tos ir latgaļu zēmes.
Bet cik no jūsu draudzes lūcekļiem runāja latgaļiski, vai jūs pats mišus vodīt latgaļiski?
Atašīnī vienmēr. Krustpilī ir, teiksim, nu, visas katoliskos lītas, vai ne? Nu, vairāk vai mazāk jūs skaitos ar latgaļu saistos, jā? Nu, teiksim, kas te ir, nu, katru dīnu, nu, dzīdajam rožancu.
Latgaļiski?
Vīns noslēpums. Nu, teiksim, tā ir tos tautas nācijas šeit ir pastoviešas, ir tāpēc jau ir tie Krustpils, kur te visi teikās, bet, nu, tūmēr te pīderēba, lai kā mēs gribātu vai negribātu, te Daugava ir te rūbeša šķirtne.
Tā kā uz sēļu pusi vai es, kā tagad ir Jākupils pie Zemgales pīliktē, jūs tā kā nazveri.
Šīnā situācijā domāt par reģionālo to reformu, es negribu nosadarboties ar tādam separātiskam idejam vai domam. Bet tajā pašā laikā mēs tikai to pašu varam saprast, cik esam nogojinoti.
Kādā ziņā?
Nu, domāju, piemēram, par varakļonu jautājumu. Redzit, atkal, tas tāpat kā domājot par, piemēram, stipru tādu pastovēgu dzēvošanu savā sātā, savā zemī, nu, redz, visi meklē pī kaut ko pīkertīs, pīsakabanotīs, kaut kam pīsavīnotīs, bet reāli, ja tai padomē, nu, teiksim, tumā vītā, kur tu esi, nu, lūdzu šķietinājušos vod zēmes diva dūtos, ja mēģināju nustiprinot to, ko divs tev ir devis. Šimā gadījumā sanāk tā, ka vairāk cilvēki meklē, nu, pī ko, teiksim, tā, nu, nesagribīja sacēt, vod vispirms apēsim tavu svātku torti, nu, ir tad pēc tam monu, nu, teiksim, namok sadalēt tos lītas, teiksim, tā, bet pasciet nav, vod visi kūpā mēs taisam šo stipru novadu un nav es diskutējot, kur pī ko pīsavīnoties. Šajā gadījumā te ir viesturiski raugūtīs, tad, nu, teiksim, Krustpils etnogrāfiskais novads, jis ir mos, bet jis ir bejis stingrs un nūpītnes. Nu, un tad veidojot to visu novadu, dīmžāl nevienam protā neinoca pacelt šos lītas, un, teiksim, tā ir, nu, sokot, vot, nu, Aivīkstes, Daugavas, Dubnas, līdz pat Ūšai, nu, tad atriekinājot šos upes, šos, nu, diva dūtos, nu, dobas
zēmes.
Jau zēmes rūbežas, lūdzu, nu, paiemit. Tumā pašā laikā es paprēnietos, piemēram, par Borkovu vai par Murmastīni, jā. Nu, es nezinu, ka jau tur tas īnētais, tas ceļš uz to Madoni, bet tumā pašā laikā baznēca, Maija Kristi un viss porējais, nu, tik daudz vajadzētu apsazinoties, ka, nu, tumār te ir pīderēba Latgolē.
Kā paši atašīņas dzīvotoji, jūsu draudze, kā jī jūtās, ko jī par to visu domā?
Braucit gostūs, Annas svinēsim, da? Annas sāta mēs esam renovāta, lūdzu, braucit dzīdosim, folkloras kūpas tur sazarūnās, un tagad pat pirms Covida paspiejam sabraukt kūpā, Krustpils novada kūpas, mēļīmēs latgaliski visu darījām, ir piebalkam saucies no sēļu puses. Nu, lūdzu, tur nav ko vēlēt, bet nu visi ļoti labi apsazinojas, ka izsarodās atašīnī, svāts mišs, un kā ir tikai dzīdots.
Latgaliski!
Sarunā ar Atašīnas sopju divmātisi Krustpilses sātokos Treisvīnēbas Rūmas katoļu draudžu prāvestu Viktoru Nagli turpinosim pēc dzīsmes. Dzīsminīgs Vincents Kūkojs ir izdzīdojis daudz sociālkritisku dzīsmu par Latgulu i tos dzēvi.
Divi broļi zēbi orā vīs pasaulē jūtris pret. Sāzā tikuši bogas vidā, sāvu cina capurjo, sāvu cina capurjo. A broļi no īznaida celti zēbi dolūt, a broļi no īznaida celti zēbi dolūt. Divi broļi oku rokavīts na augšsūtris dzelvi. Sāzātiku škrūdu vidā saskandina škipeļo, saskandina škipeļo. A broļi na īsnaida celti velti dolu, a broļi na īsnaida celti velti dolu. Divi broļi veldi smeļūti, smeļs paļi pilnu zalta. Atsasādu šilgi dūmoj, izber zaltu atpakaļ, izber zaltu atpakaļ. A broļi na īsnaida celti montu dolūt, a broļi na īsnaida celti montu dolūt. Broļi mī patikojas obim vīnas pulga cēļ. divim broļim īpatikojas obi vīdas pūgaci. Saķēļās, kei visu dzalti, spūgaciai tveikst vaigu goli, spūgaciai tveikst vaigu goli. Nav tei zemē vēl zemonta, mīnes tēma nadalājs. Nav tei zemē vēl zemonta, mīnes tēma nadalājs. Mīnes tēma nadalājs, mīnes tēma nadalājs.
Ēterā raidījumu cikls Sarunas par Latgali un ne tikai, kurā mēs diskutēsim par administratīvi teritoriālās reformas iespaidu uz iedzīvotāju kultūrvēsturisko identitāti. Raidījumu vada Laura Sondore.
Jūsim Krustpils draudzē ir draudzes lūcekļi. Vītī tieši šī, kas ir krustpilīši, īdzimtī, vai arī nu, tie, kas ir nu nūvada atbraucēji?
Ir gona, tai un tai. Leloko tīsa, ja runāju latgaliski, tad runāju latgaliski, te ir leloko ītekme, piemēram, rudzātu puses cilvēki, tātad sutru puse. Leivonīši ļoti daudz ir, nu, teiksim, atašonīši ļoti daudz ir, nu, teiksim, tā leloko daļa latgalīši, tātad vairāk vai mazāk ir ībraukuši šeit krustpilī. Poti krustpils. Otkoltēja tēda viena tāda īpatnība, teiksim, nu visi runāja par katoļu ticēbu, jā. Šeit gadu simtūs tātad ir šeit protestantisko tradīcija bējusi. Un poti krustpils ir, teiksim, nu pilsāta, vairāk vai mazāk redzīt, tas tāpat kā ir Daugavas iudiņi. Ir tak? Aizīt, bet tas nav viens un tas pats visu laiku, tā stovūši kā Latgales azars. Mainās.
Skatoties pori Daugavai, nav nedaudz žāl, ka netika izveidot sēlīs novads.
Jā.
Tekam.
Es nezinu, kāpēc natika tā sadzirdāti, bet zināmā mārā tā sēlijas padariešana būtu tīšām. Es pat aizbraucu uz Nacionālo biblioteku apsavierošu izstodi, vai ne, to sēļu tādu montojumu, kas tur ir tā, nu, tā kā nedaudz apkūpots. Zināmā mārā, jā. Bet laikam atkal trūkst kaut kādu tādu personēbu, nu, kā piemēram, teiksim, Mužēgumi ir, nu, akadēniķis Stradiņš, jā. Tad izpīmēram vairāk to sēļu jautājumu tur ciloja un veidoja. Nu, diemžēl nav tādas personēbas, kas to tādi trokī, kas pacautu tos lītes un teiksim, arī tā veidotu. Nu, es saku vairāk vai mazāk atkal šis jautājums, kās, pie ko, pīsavīnosies.
A cik tas ir svarīgi? Šis jautājums tieši kas, pie ko pīsavīnosies? Un cik svarīgs ir lokālos identitātes segums tam visam apakšā?
Nu kā, tas ļoti svarīgs. Nu tak tavā sātā, dargi, nu tak tavā sātā ienāk kaut kas cits un sok saimnīko, tak jodomu ar golu. Es, piemēram, nav rīsti domāties, teiksim, ka man, piemēram, atbrauc kaut kas no malas, teiksim, nu, kaut kādi spāņi, nu, laipni lūdzu, jā, bet, nu, saprotiet, ka te ir mūna sāta, mūna zeme, lielokū prieku atviešu sirdī durovas, bet, nu, tomēr iekinojieties ar šo mūnu montojumu. Un nacionālu identitāti, tai teiksim. Un tāpēc tas ir svarīgi. Nu, tā jau atkal tu sacies, nu, vat Spānijā varbūt tās tur svāto Jākuba ceļš ir šmukoks īt svātceļojumā, nakā uz Aglonē aizīt.
Iespējams.
Nu, iespējams, bet es teikšu sacēt, nu, varbūt tās tomēr labāk aizīt uz Aglonis dīmotes svietnēcu vispirmam kortam, jā. I tad aizīt un pasavērtīs, kas tamā Jākuba ceļā tur dorās. A mūsu dīnos daudzi, piemēram, aizīsot Jākuba ceļu, bet nezinos, ka aizīt Daglivnē. Aizbrauks.
Jā. Vai tas nozīmē, ka mēs dzenamies pēc kaut kādam modernam un tādam zīmola vērtum lītum pakaļ?
Tā ir tāda globalizācijas līta atkal. Ja man tā likās, tas ar vienu vairāk un vairāk ir izapausīs. Tāpat domāt arī par šo kas tā situācijā par tam covid-lītam esu porējais. Nu, tas teic, ir globalizācijas sekas patīsībā.
A kā ir pēc skrišanas tīši vadoties pēc ekonomiskajiem apsvērumiem?
Un atgrīžamies pa tiem pašiem varakuļoni pīci. Un to ļoti teksts skaits ir.
Aizdodiet man lati pīci.
No, priekš kam?
Gribu redzēt.
Gribu redzēt itvaļo.
Banānas, kur visiem dala.
Klausies,
kur viss ir par brēvu.
Tev napītēk ar zemenem, tev napītēk ar ķiršim, tev napītēk ar obuļim, tev napītēk ar buļvem, tev napītēk, es nezinu, vēl kādu kultūru augu nosaukt. Varakļoni, dorgī, ir agro zeme, jā? Tur ir lēdzenumi, tur ir tī saucamī zemgales lēdzenumi, ir, ot, lūdzu, tas ir Latgoles zemgales lēdzenumi, jā, tur tie agro zeme, nu nav, taču, piemēram, tā kā pie Aglonis, Paugurs, Azars, Krīvumi, Birsteļeņa un atkal Konts, un, kā es atceļu, Līsa zeme, nu šeit ir auglēgo zeme. A, lūdzu, ot, tur jau tie līti ir, ka labāk aizbraukt banānus pameklēt, jā, nu nav jau savu zemi kūpt. Nu, ir tāpēc patīsībā tie dzīsmi ir drusku kaitinojoša, bet tur ir daļa patīsības domot, padomot, a, kopēc tad tāds cilvēks tā jau tur ir tur sakombinies to tekstu.
Es te klausoties, jūs saprotu, ka jūs esat gatavs, varbūt arī sev par Kristu tad uzīmīs Krustpili noturēt, kā tad beidzam un Latgales bastionu, kupā ar atašīni.
Jā, es to darīju, es esmu visu laiku. Dorgī, vat braucat soksim Kristus mīzes asiņu svētu koktāvu i svinēsim ar Krustpils tārpim. Es jau sacīju savam meitinēm tārpus uzgērbat juņa sokumā līdz pat Pīterim. Krustpils tārpā, lūdzu albeitis, Krustpils jūstas, viss tos ir Krustpils zēmes.
Ir burbuļu sakta.
Jā, vadētojai ir burbuļu sakta. Vēl ko domāju par šitam intervijam, kas saistās ar tom visam reformam vai, piemēram, pīderēbu Latgulē. Munā situācijā asūt, es domāju, ka jomeklē vairāk lītes, kas vīnai, apvīnai. Un jobuvēji tā tad ir, vismaz šajā reģionā nav tik daudz tos rūbežas, bet jobuvēji šī tilti savā starpā. Un nav es bloķēju ceļus. Bet jūs atverot. Nu, tādā pornastā nozīmī to gribu saciet.
Jā, mēs runājam par ceļu bloķēšanu vakar arī ir izskanējis. Nu, tos pasaukam organizatoram teica viedoklis, ka kultūra viesturiskos rūbežas ir jūtas to viesturnīku pietiešanai i folklorē. Mūsdienos ir jāsaskatās iz ekonomiskajiem apsvērumiem. Bet tas nozīmē, ka mēs paliekam tik to pragmatiski.
Nu, es negribu sacīt pragmatiski, bet praktiski. Praktiski jāmūt, jā. Man teiksim, ne jau to, kas ir izdevīgi, bet praktiski. Nu, kaut vai jēmsim tā, nu, ir mūsim tā, es jau sacīju tāvam, nu, ja tu gribi kaut ko pascēt, tad tu soki tikai, vai cīnē tāvī motī, tad ir toļok. Nu, ir tās tur beizavērsīs ar tu bauslēbu, 10-2 bauslēbu, es saku, jā, vēl pīlīts kot mīļē, jā. nu, tā iztur tu grūzē, nu, bet, ja tu bausli, tamā dekatalogā skatās, jā. Teiksim, tie ir praktiski, tad tur ir sacīts cīnēt tāvu un moti, jā, bet tur ir tī noteikumi. Nu, piemēram, tur noteikumi ir, lai tev būtu zeme, ir tev labi kotūs. Nu, ja tu necīnēji to, ko tev tās ir moti ir devis, tad tas nozīmē, ka var
zust. Tev savu zeme napīsi no kas.
Loģiski.
Vai var zustis, kas tev
ir no tā. Es nefantazēju, paiemi dekatalogu palasīt. Tur ir skaidri gaiši pascēts. Tad, ja tu necīnēji tāvu un moti, tas nozīmē visu to, ko tev dzimdinot ar mīlestību ir davuši. Nu, teiksim, volūda. Zeme, viss porējais, nu, ja tu najēdz novērtiet, nu, tad tā zeme tev agri vai vieli pazus. Tu ar bānu runāji kai?
Es runāju čivliski ar pārāk.
Es arī ar vecākiem runāju čivliski. Bet ko es tev pasciešu? Lēdz, ko soki runā īt par nūpītnam lītam. Mēs porsas lādzamies uz latgalisku. Es nezinu, kāpēc tas tā ir izgojījis. Tas nozīmē, nu, lūdzu, atkal lasi tos divas zemes. Tas nozīmē, lēdz, ko tu porko prūbežas. Lūk, tas latgaliskais elements, te spētēba vai, teiksim, stoviešu no savam kojam, sprilku vaļā. Tad tu porko prūbežas. Un, piemēram, es zinu, teiksim, te, jā, mamu, te čau bučas un viss pārējais. Bet lēdz, ko, piemēram, kaut kas nav izderēts, jā, tad ir skaidri gaiši, paprosa. Viņi paprosa, tad, nu, man gribas atcīt skaidrā valodā, bet saprūtamā valodā.
Te bija sarunā ar Atašīni Sopju divmātisi Krustpilses sātokos Treisvīnēbas Rūmas katoļu draudžu prāvestu Viktoru Nagli. Mūsu nokamajā raidījumā dosimies uz Latvijas austrumu pīrobežu, ko dūmoja i kā jūtās cilvēki Indrā i Zilupē.
Raidījums sarunas par Latgali un ne tikai. To finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.